mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lulakala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino baso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Basivili koleka ntuku mitano ba bomami na but na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema, Banjere na Ituri na ikolo Kongo Demokratiki.
Situation actuelle porte c'est qu'à des morts. Bon, présentement, ce qui le nombre de blessés et abonnés, tout ça a plus idioté pour tout comme il a hôpital ou en athée.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba tie couvre-feu to mokano mwa bokotisa mindako na pokwa sima na batomboki ba M23 kokota na mboka Nzike na etando ya Kalehe.
Lelo awa na Uvira to accueillir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyos ba si bango bazala na prison. Siko ba bazo kimela na bandako na bato. Bazai bele koleka ba oyo bazwami.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba atambwisaka lingomba yoko e salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnerable. Makambo maemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote na bino ban soli susu mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bitumba bizongeli makasi uto ntongo ya lelo kati na batomboki ba M23 bayi bapesami maboko na mampinga ma Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki na monyele ya mboka.
Bitumba biango bizongeli na ngambo ya Lubero na Nord Kivu lokola pe na nzela ya Bukavu na ngambo ya Sud Kivu. Lokito la makasi ilo zali koyukana pene na Eusi na kilometre tuku sambo na Bukavu pe na kilometre tukumineyi na libanda ya mpepo ya Kavumu e sakoli baibo kingi na bavandi moko na bansomi ya Lubero pe ya tatuli eti ba bombe etindami na M23 na mampinga mawande zeli kukwea na mboka kivisire pene na kilometre zomi na mitano na Lubero. Bitumba biango bizungili mikolomisa tusi malaboteli misi bitumba bulandaki likitali ya bakambi babikolo bia EAC na ya SADC lisalama kio mokolo mwamposo muliki na Dar es Salaam na Tanzania. Bakonzi babikolo basenga ki ete boteli misi buango bo salama na kuzelate.
Basoda basusu mwambe ba bakisami na basoda ntuku mwambe na minei baye bazali kusambisama utolobi na Bukavu mpona kuboma kupunza pe kukima libosuli ya batomboki ba M23.
Bo sambisami bwango bo kubaki lelo pe lokola ministre ya ituka ya Sud Kivu ya mambi mabosembo Faustin Mayani alobi basoda baye ba bakisami mpo esengilite bato banso bazalaki na mbeba eyeba mali bosoli ya bazuzi abakisi eti bato zomi na mibale babomamaki pe yango esengili kopesa maitumbu.
William Ruto akobi kopeta sete po ete makasi mati ya maana masolo kati na bana ba ekolo Kongo Demokratiki pe kati na RDC na bikolo nzinga nzinga mingi mingi Rwanda.
Mokonzi ya ekolo Kenya pe mukambi ya EAC likitali ya Afrika ya Est abandela ki maloba mayo mokolo mwamposo liboso ya bantuma ya bikolo bia bapayape ya mabongisi mamolongo na Nairobi omokolo mwa eyenga moleki mokolo moko sima na bokutani elongo ya bakambi ya EAC na SADC na Dar es Salaam na Tanzania. Akundoli ete likitalie likebisaki ete yanwe kukiku uta suki mokete na bitumba ya mampinga.
Une UDPS Tshisekedi eboyi misala mia bosangisi bayi politiki pona kimia miye bayi eklesia katoliko na misioni bazali kosala.
Lengomba lia politiki lia mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi libimisi lelo liyebisi pona yango UDPS Tshisekedi elobiete eklesia ezali na etindate ya kosala misala mia politiki na esika ya misala mia leta. Lengomba lia Felix Tshisekedi lisengibongo na biyamba binso bizali kati na mboka kotia liboso na mate ya mayango maloba makimia miabo sangisi tobo moko pe mingi penza miabo tosi bakonzi ba ekolo batiama kolonda mobeko lobioleki molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alimbolaki ete misala miso miakimia mizali malamu kasi mokonzi ya ekolo apesi soki mokete na senko na ECC etinda opona koluka kosangisa bato lokola bazali kosala bayi senko na ECC bakutanaki na Felix Tshisekedi na bayi politiki basusu pe bazali kokoba mosala mwa bango. UDPS Tshisekedi ekunduli ete bayi biyamba bayi babombaka te boyini ba bango na bakambi ba ekolo.
Ndenge moko mpe UDPS Tshisekedi eboyi masolo na mesa na AFC M23 lokola likitali ya bakondi ya SADC EAC basengi yango.
Kaka na liyebisi liyango lingomba lia mokonzi ya ekolo Congo Demokratik likundeli etie M23 AFC ezali na esika kaka na misala mia Nairobi lokola mangomba manso masusu mabasimba mandoki na ekolo Congo Demokratik. UDPS Tshisekedi ebwakisi penza misala minso mizali koluka komema na masolo mapolitiki libanda lia misala mia Luanda na Nairobi elobi liyebisi.
Roi Abdallah II ya Jordani ayambami lelo na ndako ya musala ya Donald Trump awa na Washington DC po na kolobela boboyi boye na ya bikolo na ya bikolo bya Arab na mwangu ya mokonzi ya Amerika po etali Gaza.
Bo kutani bwangu bosalami sima na Donald Trump ko sakola ete ya lingi asukisa lisungi ya ba miliar mingi ya ba dolar na Jordani pe na Egypte soki bikolo biba libye ebikobo ya kondima ba kima bitumba ya Palestine na Gaza ndenge ye azali kosenga bo telemisi bitumba bo tiama ki uta mwa mikolo kati na Gaza na Gaza.
Tosukisa na papa wa Roma pameli pasi euti na mokano mwa bakonzi ba ekolo Amerika ya kubengana bae bakima bikolo bya bango.
Mokanda papa wa Roma papa François atindili Amerika momunisi kanda ya momimi kanda ya Maison Blanche to ndako ya misala ya mokonzi ya Amerika. Mokonzi oyo Donald Trump ati pona kukingili ndelo ya mboka Tom Homan alobi na bapa ndisango ite asenginde na Papa François kotala kaka eklesia katoliko peko bongisa yango peko tikela mambi mandelo na baye basengili na bango lokola ye.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Ba civili koleka ntuku mitano ba bomami na bato ba mandoki ba fundami kozala ba kodeko lobi loleki na jaba na mboka ya Bahema ba jiri na Ituri na ekolo Kongo Demokratiki mampinga ma ekolo maye mapesi nsango yango masakoli ete makokaki na esika bankomaki na esika yango ntango ba bomami tango bobo mami bosi bosalamaki Erikas Mwisi.
Mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba alobi ete basimba mandoki ba kodeko baye bafundami koboma baimboka lekantuku mitano ba utaki na groupement Zauda mpe fataki na secteur ya Walelu Piti. Basimba mandoki ba kodeko batumbaki ba civile mpe basasi basusu. Tulanda mokambi ya société civile na territoire ya Njugu Jules Tsuba.
Exemple ya kodeko nde bakomi na mboka ba bumi batu deja to lobi ezalaki koro moko na ba blese zomi lelo atakaye bale Exactement. Provisoirement 49 corps.
Lieutenant
Jules Ngongo Tshikudi, molobeli ya mapinga ma ekolo Congo démocratique, a pameli makasi mambi maye. Abakisi ete mapinga mabundaki antako mabe makomi. Tulanda lieutenant Jules Ngongo.
Tosala ka intervention mokolo nyonso ndepe tosala ki yango na ba partenaire mabiso yango permetaki ke ba misusu bakima e na kokima ya population na ndeye yaki ke bato mosusu bazangi makasi ya kokima bazalaki bana pe ba mikolo pe bilenge ya basi nde to intervenaki pe to limitaki badega tako oyo ekomi ezali ya pasi penza. Tozali kokompatir nao na bafamile ba victime, kasi mosala na biso tozali kokontinue kosala yango kelke soit bamanipulateur bazali komeka kozongisa lisusu ituri na nsima na zero, biso tokotika yango ata mokolo moko te.
Bibembe bizalaki kolokotama wuto ntongo ya lelo mokolo wa mosala mibale mingi kino sika bakundami na inote. Erika Smwisi, Bunia, Pona Lulaka l'Amerika.
Bakonzi ba Uvira na Sud Kivu ba tie couvre-feu to mokano mwa bokoti semindako na pokwa nsima na batomboki ba M23 kokota na bamboka nzike na etando ya Kalehe. Jeremy Kuima.
Mokano mango mpekisi mitu kampe tukutuku kokota na engomba Uvira na mpokwa sima ya ngonga ya motoba mpe etele misi misala miso mpe mombongo liboso ya ngonga ya libwa ya mpokwa. Mokano mona mosepelisi atasoki mokete bankolo mituka mpe baye batambu isaka mituka. Batambu isi mituka baye bakendeke na etando ya Fizi mpe baye bautaka na etuka ya manye makoleka Uvira liboso so ya kokende Bukavu batatoli ete mingi mingi bakomaka na Uvira butu mpo ete bazela nyoso ezali ya kobeba. Basengi kozwa ningisa ya kokota na mboka atako butu ekomi. Buendwa azali motambwisi ya moko na mituka mikenda kana misisi. Alobi ete meko eye ezwami na meri ya Uvira ezali mabe mpo na bango. Amituni lisusu mpo na ni ni kuvrefe etiami na Uvira tango etiami na nute na Bukavu. Toyoka maloba mamotambwisi mutuka buendwa.
Lelo awa na Uvira to akeir plus de 100 militaires ba oyo bakima bitumba na Nord Kivu pe na Sud Kivu. Bango nyoso bazui bango baza na prison. Siko bao bazo kimela na bandako na bato. Baza ebele koleka oba oyo bazwami. Esengeli siko yo basa la fui po kuvrefe.
Ati bilombele azali mote kimbisi ya mobeso. Ayebisi ete koka ngama ya mombongo yangono ki ekosala ete mbisi na ye eko kakosila te mpe ekopola. Asengi bato ya misalami ya kokengela bazando ya butu na esika kopekisa mombongo. Abakisi pe ete bitumba bizali nanu musika mpo ata Bukavu ezwami nanu te. Tolanda bahati bilombele. Nga nasala ka mombongo ya bambisi ya mobeso awa na mulongo. Nazali koyoka te ndenge nini bakoki kopekisa ngae nasilisa mombongo na ngae na za mwana mboka. Kona nini bope kisangai na sala mombongo na ngai na silisa biloko na zaraki koteka po bana na nga balia, kasi balonga ni na nga awa na Uvira bango pe bazu wa biloko ya kolesa bana na bango. Bogos Pachuli azali mvande na kartye Kalundu apesi longonya na bakonzi ya meri bae bazwa kimokano mona po ekopesa basali ya mambi makimia kwenyeba malamu soki monguna alingi ako tanamboka. Asengi na bango kofungola miso makasi. Toyo Kabogo Spachu.
Ah, nga na moni ba konzi mboka balibi reali parce que tuzana kati ya sécurité na kati ya mboka. A partir ya 18h, entrée okota na kati ya mboka ezala te na entrée ya kubima na kati ya mboka ezala te. Nguna peut-être okota na 18h na mitu katoe bate.
Mokambi ya Engumba Uvira kiza muhato tango atia kimanzaka na mobeko mona ele kimposo moko ayebisaki ete ezali mpona kosunga mpe kokitisa likama ya bozangi bokengi na tango eye bitumba bizali na este ya ekolo Congo Demokratike. Awa na Uvira tozali kovanda toyebite tango nini banguna bakoki kokotela biso awa na yango esengeli totia mikano oyo ekokengela biso mutu moko se akoki kobima na Bukavu akoma na Uvira tangu bo yango pe okoki kobima na etando ya Fizi okota na Uvira na Bupo toyebi yo te tozomona yo te nde tina tosengi na bandeko na biso banso soki oye awa epai na biso na butu okoka kovanda na bacheko mpo okomela biso na butu te mpo moto moko te azomona yo te. Basoda mpe basivil ya bipai na bipai bazali kokoba kokoma na Uvira na nzela ya kobima bisika biye biseli kozwama na batomboki 1-23 yango ezali kobangisa bavandi ekoki kopesa banguna nzela ya kokota. Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na moko ya bayi société civile ya ekolo Congo Démocratique na nkombo ya Dieu Merci Karamba. Dieu Merci Karamba tambwisaka lingomba yoko eye salisaka bato bazali na mposa ya lisungi to ba vulnérable. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yonde ko OGSM ozali na ekolo Congo Démocratique.
Bote papa Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusola na biso lolaka la Amerika. Yambo penza to koba na masolo na biso potoling to lobela makambo etali ba population vulnérable, c'est-à-dire population bazali défavorisée, bazali na pasi, bazali na mikakatano, bazali na bozwi mokie, puis bazali konyokwama, to kolobela bango ndenge nini bazali kobika na ekolo Congo Démocratique et puis ndenge nini lingomba na yo to ONG oyo ukila kuna pona kusunga bango pozali kusala musala pona kusunga bango ndenge nini na ekolo Congo Démocratique bakonzi to bato ya société civile bakoki kokanisa ndenge nini kusunga population vulnérable to bato bazali na na pasi na ba difficulté na mikakatano me yambo penza to beta masolo yango me kako se presente nan bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ndeko GSM azali nani.
Merci beaucoup papa Bola pour la motuna. J'ai film worldwide Zali Bongo ONG, ou Zali Bongo na kati ya mboka Congo, na ba province pe, ou Zali ko former ba tatou to beni na lingala na français, alors photo ba personne vulnérable. Alors to banda musala wana depuis 2010, to ko ba malembe malembe kino le 2025 na kati ya mboka Congo et to na ba province lokola na kati na Kasai, Grand Kasai et puis Congo central puis to ke malembe malembe ko etendre ngo na mboka mobimba ya Congo.
Wana lobeli kuto makambo etali ONG oyo ozali kotambusa me yo moko nanu oyo ozali koloba ozali nani o se presenter pour batbaye basuki ozali nani.
Nazali bongo monsieur Karamba, Dieu merci, nazali ma formation professionnelle nangai na Kinshasa nde nazwaki penchanto makalisi wana ya ko fonda oyo bazali défavorisé ou bazar à ma coquille, il y a qu'au fond, bah, on a un métier, le lingue, quoi, on a une salle qui, pour mettre en place ce tir, j'ai film, oui, pour que vous en soyez un bateau, on a un conseil, Nathalie, mais c'est Karamba, Dieu merci.
Karamba, Dieu merci, au salle qui, ou y'a qu'au la qui, ou y'a tout bien, à la science sociale, yango, on a.
Beaucoup pas boulamba, mais y'a qu'au la qui bongo, la salle qui bongo, anglais, anglais, puis la littérature. Mais na carte ma recherche nangai ndé na écrit courrier pour la science sociale où est ali bongo makamelobi ba ONG ba ASBEN na ba activité mission chez ali à but non lucratif na lolenge wana ndé na s'orienta ki na carte na ONG pour na wapi na eba na kozala na mission moko X na carte ya mboka nangai Congo ndé na ponaki pour évoluer na carte domaine wana kino lelo.
Matondo mingi, Dieu merci Karamba. po o zwingo nga ya kusola na biso meka kwa yusa biso na no situation ya ba vulnerable mikolo yo na Congo Demokratiki ezali ndenge nini même en terme statistique meka opesa biso mwa ide to yeba.
Oui, merci beaucoup pour la retourne papa Bolamba. Ma personne vulnérable na mboka Congo ba ro se sentir délaissé pe abandonné tango mingi ba lobela kabato ba zali ingénieur nango vraiment lisusu na importance te to na motu ya te na kati na société or pour la société ezala développer tozo na posa batu nyonso tout ma personne vulnérable bazali un peu délaissé na tango ya kazala ki ba organise mais banaki ko financer ba association pour na ezo bango en charge mais lo kabou esala ma rappel ça le souté et kuma nga ki batoma motu malamu oui ko benga yo na volonté na ye a financer la ndenge ya kanisi parce que batu mingi bazoka saki ba sa benda na motu ya mingi te po bazali un peu délaissé ba lenge nyonso na o kanisa ete soki to bandi ko kele sur terrain to la sabino ata do misu ko mona ete na misu bazana na posa ko ekola mais lo kola makoki ya ko accompagner dans une salité parce que lenge wana ndebe sentir un peu à l'écart bon sentir isolé les bus do bandi kanta ke te to ko ko bala bongo na mu o to ko zana ngo soki ba bonne personne ba mona ni ko soni biso ke to évoluer ni to ko évoluer donc na o kanisa ete na quelques mots na ko ba ki bazaba to bazaba pe abandonner na kati na mboka na biso et do senga biso na port pe soutien pour la ko ya en aide plus à vie na bango.
Est-ce que vous allez dans moi ma canisi ya motango to en terme de statistique na évité ministère affaires sociales et bimisaka pona koyeba motango ya bato yo bazali na ba situation défavorisée au bazali pauvre bazali na makokite ya ko mise en charge. Est-ce que vous allez na moi idée?
Bon, na oetali statistique to nombre ya bato personnes vulnérables na kati na mboka Congo na ko loba d'abord ki baza ebele na kati na ebele wana na ko ki ko estimer mbala moko te na kati ya mboka Congo nombre bazali mais du sautant to sala ki grand kasai grand katangana grand bandundu to iba ki bongo ko sensibiliser une affaire ya 23 000 personnes vulnérables o bazala to mala personne na bazala ki carré vulnérable ça va dire 23 000 mais to quatre ki na mokou c'est to mari ko laisser ya ko continuer donc on a va commencer pe metta ki na unte ici là c'est comme ça que to baki ki trouve là a mi so ya on a to iba bongo ki na province tout pote ba nombre général. Bon, c'est ça un peu.
Si quoi l'école Congo démocratique ezali na collection ngonga moko ou ezali mo moke particulier avec na ba place misusu bitumba ezali et puis psychose batunya su bazali na mwa kubanga banga ba ebina na malamu te mbula matali zo sala makasi na ndenge na yango pona kuzungisa kimia na mitema ya batu mais bino si quoi yo ba ONG bozo travailler pona population vulnérable donc on a dit que nombre wana et matili susu na ngonga oyo yoneliko oyo ya guerre boza ko na yango ndenge ni
bon toza na kati na mawa mingi pe mais toza décourager te na ngo toujours le sanambo ka Congo na o etali agression injuste ya mboka na biso Congo c'est vrai et participer to misu chez ba personnes vulnérables mais biso to travail ki sur en période de la deux le mo konta mboka pe sa ki mingi sa ete bajé ba ko intégrer armée to komi pe na ngonga ya ko toujours ko motiver ba to bazali non vulnérables ya ko intégrer armée na ko banga ete ma protéger, ta protéger, ma personne vulnérable, ma personne va être vulnérable, pour comme vulnérable était, toujours motivé, bango, pas qu'il n'a pas qu'on t'a armée, n'a pas j'ai l'occasion de la base, on a dit sur la carte de structure, il y a au côté qu'on intégrer armée, et puis, qu'on qu'il est sous, qu'on est y'a, na terrain, place, il va, bébé, c'est là, il y a au salama, pour la courir, extensé, bah, toi, n'a pas qu'on y est, bah, n'est-ce pas, n'est-ce pas, bango, à charge, pour y'a mon émission, la mission.
Ok. N'a évité, n'dingue, y'a eu, 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 y'a
eu, le bazali vulnérable ba aussi comment te pour répondre na armée parce que ça c'est une bagoza un peu défavorisé mais toujours le baite ONG na biso a motivé ba jeune un peu belé na espace kasai bandundu et puis autre pour na été ba jeune ba volontaire ba na pour intégrer armée na ko lo ba été pour ba protéger ba tout ba tant ba tant non vulnérable ba comme vulnérable té ba tant si ko ba tant vulnérable na ngwa oya et to comme na mala agression injuste to na ngwa na mboka na so Congo to lo fa été to sa descente sur terrain ya ko récupérer toi té pour recenser bango pour na ko ba nyenye ni to ko orienter bango mais to ko accompagner ba action mboka na biso na ngwa oyo
bozali na bitando na itando mobimba e ko lo Congo démocratique bozali na ba province Boni oyo misana bino ezoku salema za kumona na oyo yu izali vema kusala kusali samboka kusali sababu ba population vulnérable bozali bisika Boni
kusali deja bongo cette province tomiko le Bakwango Wilu Maindombe Kasai Central Kasai Occidental et puis toujours continuer au Kele bongo na Okatanga ba province juste malembe malembe lulenge kami ba volonté on peut dire ba partenaire oui pour se manifester mais toujours qui dit que malembe malembe mais toujours la idée à couvrir toute la république na province par province. Mais déjà, nous sommes déjà 7 provinces. Et puis nous avons combattu le petit Nasuka, il y a 26 provinces.
Dans ma province, Sambo Obosali, nini bo observé, nini vraiment bon moni, na domaine, bien na mission, ou bien obosali en Ouerosal.
Vous remarquez que les gens ont été mis dans deux côtés de remarquer sur le terrain. Pas tout le temps, il y a des personnes vulnérables, tout à l'heure, il y a des fumeurs, après, ils ont des handicaps, par exemple, ils ont été mis. Et vous remarquez que les gens ont été mis dans le milieu, ils ont été mis dans le milieu, mais ils ont été mis dans le village, ils ont été mis dans le territoire, ils ont été mis dans le territoire. Tout le monde est dans le espace de Kassai, tout le monde est dans le espace de Mandundi, mais dans le Congo central. Il y a des gens qui ont été mis parce que moi, j'ai été dans le monde, dans le technologie qui est avancée, ma casse, mais ils ont été mis il y a 50 ans, nous sommes connus. 50 ans, avec autant à tel documenté, et on tient le programme d'alphabétisation, le programme français, tout le monde a fait la difficulté mince. Il y a eu un sous-bourreau sur la naïe de la photo, en ce moment, quand on a battu, il faut qu'on a déclaré les alliés A ou les alliés B, ma papa, ma maman, Dilengue, ils ont un peu ma homine du mien, ils ont retardé pour tout le monde pour la mission, tout le monde à cœur, et nous avons combattu la mission, la mission a fait ma réserve, les alliés, etc.
Est-ce que vous allez dans ma coquille ou Sengeli? Parce que tant que vous avez quand même s'étendre en Dengwana, na Ekolo Mobimba, il y a Congo démocratique, pour nous rester ici, vulnérable, ma coquine ni bino bozana yango pour na kosale la mission na bino.
Na ukanisa yete tukomela kibongo mama premier ministre ya mboka ya mboka Congo tusenga kiete tukukontakte ba partenaire ya bonne foi partenaire ya bonne foi zali kwa zulu kanga na shingoma oyo awiko benga alubiti nga na zali na sesi po na bino na kopesa bino boye na lwenye ntuzo evolue jusqu'a ce que partenaire wako lubake ngai na zui tu en charge nga moko tu evolue na ye tusenga na pete kito beta po pa mutu metu evolue kana mukiyo ya structure et puis le partenaire habiti nga na se présenter nous accompagner bino na zone na mboka Amérique na zone na congolais na zone na diaspora na wapi na zone na Kinshasa na zone na province na bengi bino na tire bino tapo na mission pour ça là toujours pas ba dona toujours financement wana ndetro que tout ça les mission de tire lié ba élément ya mission de sali pa moni
y a bien biso ba difficulté nini vous allez rencontrer banda bobandi.
Parfois, tant que la mission, tout ça, on a matériel pendaté. Mais on peut pas le couper couture. Au moins, la machine moko, 50 personnes. Machine moko, 100 personnes. Donc, matériel premier, il va le souper. Maintenant, on a ébélé, le coup de la formation est offert, mais matériel est à moutier. Et nous, on a relevé les actes et bibliothèque n'a pas le contrôle de la cour est français, puis il y a l'alphabétisation. Il s'est été renforcé bibliothèque, mais comme ma coquille peut permettre de traiter, vous avez voulu qu'à la recherche, tout ça dans Internet, ce qui nous a au hasard, à bonne foi, mais qui a reçu un livre, à français, puis l'alphabétisation, pour financer l'activité, on a, à vous avoir le bien béni, parce qu'il y a moins de toujours là, pour la difficulté dans la science ou en deux.
Bien, vous avez tel bossoté à travailler dans le domaine où il y a plus en charge, il y a vulnérable. Est-ce que bomeka iko tala nanu na boyi ko ba concurrence mais na lingi ko ba bato ba bandai ko sala musala yango avant bino to o ba ni suspe ba zo sala yango na bino au même moment bango tango bozo ko tala ndingi bozo ko sala la collaboration na bino ezali ndenge nini bozo ko mona domaine nango ndenge nini mission na bino bozo ko ko sala ngo ensemble malamu
bozo ko apeta ko coopérer na bango te parce que bango bandai ba biso ba ko benga ba personnes vulnérables na suko ba chine bango 5 000 sont les bus de sénégal de l'autre côté yango na axe wana de mon collaboration pour sala maté parce que soyo ba benga ba personnes na bango ba 500 francs d'inscription à 1000 francs mais bus au sénégal de l'autre côté toi na fiche au tour ko ya c'est pas mon qui est au sénégal de l'autre côté toi tu faut pendant 2 mois pendant 3 mois ça pour faire quelque chose. Il y a toujours un peu lenteur, il y a une collaboration là-bas. Bah, pendant qu'il y a 20, bah, on sait que la personne vulnérable est quelque chose, mais il y a aussi un peu de côté. Il y a un peu de côté, 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 il y a personne vulnérable. Parce que toujours, il y a un peu de côté, il y a un peu de côté, il y a un peu de l'État congolais, il y a un peu de partenaire dans le sens.
Tu comprends comment on a souffert, ma soeur, mais tant que vous avez sa formation, vous avez sa formation, vous avez vulnérable. Il y a un peu outcome, et il y a un peu de formation, pas de bino. Baza ko se retrouver ndenge ni na société ni intégration na bango ezozala
ba o ba sala formation na biso lokola coupe couture ba o ba za radifier ki sala ba cadeau ya machine pour continuer métier na to la menuiserie to pesa ba matériel ya musala ya menuiserie to magistrage soudir électricité to maçonnerie to pesa ba bloko te comme ta ko orienté et puis to pesa c'est tout la saké à sala ki formation wana et puis to la ki CP ni na ko ko entreprendre na formation à sala par exemple ay ba bongo na ko sala za maçon par exemple ya ko te ka ba brique ya ko sala musala X to Y olandisa oye aye ko para biso to tika bango bongo to za to gaba na contact na bango pour na to orienter bango sa di a ko ma indépendant a ko iba ke na za fimer to na zami personne vulnérable na x critère par exemple na ye ko la par exemple menuiserie pour na ye tena sala misora ve na baya donc sa di pa ya formation ko aye ko para biso
Dieu merci Karamba utolo la kala America yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozili bakuye Rolanda sango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela masini za libongo Joseph Dorsil Maurice Saint pe Andrade William otika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.